зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Владата е фокусирана само на уставните измени за договорот зимето. Аналитичари велат дека амандманите од партиите од албанскиот блок не се прифатливи. Градоначалникот на Скопје Шилегов пред избори ветуваше дека чистиот воздух е негова света должност, но по една година од мандатот исполнил само една мерка. Тетово спроведува план за сузбивање на продажбата на наркотични дроги. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата не сака да коментира што конкретно ќе содржат уставните амандмани по предлозите на опозицијските пратеници на Алијансата за албанците и БЕСА. Има уште неколку дена за консултации, а аналитичарите велат дека не се прифатливи барањата кои не се однесуваат на договорот зимето, бидејќи според нив само поради него се отвора уставот. Извештај на Марија Митевска.
Рокот за изготвување на нацрт амандманите со цел промена на уставот истекува в петок. Владата има уште неколку дена за консултации со независната пратиничка група од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија и со Алијансата на албанците и БЕСА на Билјалка Сами, пред да ги достави амандманите во собранието и да започне расправата. Премиерот Зоран Заев посочи дека имал квалитетен работен состанок со независната пратиничка група, на која добиле конкретни сугестии, што верува дека ќе бидат вградени во самите текстови. За предлозите на БЕСА тој порача дека веројатно нема да дозволат на Пандорината кутија. За најавата на вице-премиерот Бујар Османи за вклучување на Охридскиот рамковен договор во преамбулата на Уставот, Заев посочи дека тоа не е утврдено прашање и допрва ќе се разговара или се разговара на подпредседателско ниво. И министерката за одбрана и вице-премиерка Радмила Шекеринска во однос на истото прашање рече дека не сака да шпекулира, оти не се знае што ќе содржат амандманите, бидејќи се уште се работи на нив.
Се во меѓувреме ќе биде само шпекулација. Премиерот ги водеше овие разговори со пратеничките групи. Ние ќе имаме дебата внатре во владата на Република Македонија. Фокусот наш за уставните измени се однесува на прашањата кои произлегуваат од договорот во преспа.
Од независната пратеничка група бараат уставен амандман со гаранција за македонскиот идентитет, уставен амандман што ќе се важи ако Грција не го ратификува договорот од преспа, името за внатрешна употреба да се менува постепено, како и помирување за настаните на 27 април. Алијансата на албанците бара албанската заедница да биде впишана како државотворен народ на Македонија, албанскиот јазик да биде службен јазик. БЕСА бара да се направат измени во преамбулата, албанскиот јазик да биде службен, поголема грижа за диаспората и да му се оневозможи на председателот на државата да ги блокира законите усвоени во собранието. Според Никола Дујовски, професор од Универзитетот Свети Климент Охридски, не се прифатливи барањата кои не се однесуваат на договорот зимето.
Ова мене ми личи на после сватба тапан или за вземање на некои други позиции за евентуално по подпишувањето на по стапувањето на сила на овој договор, кога Република Македонија ќе напредува кон евроинтеграцијата, албанците да имаат подобри позиции. Во оваа фаза во Република Македонија ќе бидат разгледувани само амандманите кои што се однесуваат на договорот од преспа, затоа што само заради него всушност се отвара уставот.
Заев порачи дека деловникот за работа на собранието има јасно прецизирани рокови и процесот за усвојување на уставните измени треба да заврши во втората половина на јануари. Шекеринска пак истакна дека нема дилеми, оти целиот процес може да заврши пред март.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов во декември минатата година изјави дека до крајот на неговиот мандат главниот град ќе го направи зелена европска предстолнина, но за една година управување со градот од вкупно 39 ветени мерки против загадениот воздух исполнил само една, која според екологистите воопшто не е приоритет. Помина една година од локалните избори на кои кандидатот на СДСМ Петре Шилегов стана градоначалник на град Скопје со кампања во која најмногу ветуваше мерки за долгогодишниот проблем со загадениот воздух, но екологистите велат дека и оваа зима нема да биде различна од претходните.
За таквата ситуација доволно говори и политичкиот бројач на интернет платформата Мој воздух, според којот вкупно 39 ветени мерки, Шилегов единствено го исполнил тоа што ја укинал мерката на неговиот предходник Коце Трајановски за прскање на скопските улици со калциум, магнезиум, ацетат. Предизборна кампања за запирање и намалување на аерозагадувањето во Скопје водеа и со партијците на Шилегов од СДСМ, кои станаа градоначалници на скопските општини Центар, Карпош, Аеродром и другите, ветувајки решенија за аерозагадувањето во Скопје, зашто на предизборните митинзи лично гарантираше и председателот на нивната партија и премиер Зоран Заев.
Ситуацијата за следнава зима ќе биде потполно иста. Дополнително што се направи дури едно мешовито работно тело, работна група, која што требаше до сега веќе да го има планот како ќе се постапува со тие мерки, кога веќе е известно дека заградувањето ќе биде исто како и од претходните години.
Вели Александра Бујаровска, правник, специализиран за еколошко право од граѓанската организација Фронт 2142. Шилегов на предизборен митинг во Скопје на 8 октомври минатата година рече дека здравјето на граѓаните и потребата од чист воздух се нивна света должност и нивна обврска. Шилегов, меѓу другото, вети 24-часовна инспекција со дежурства на инспекциите вон работно време, покривање на најризичната жешка точка, депонијата Солиндан во Охис, од каде се шири токсична прашина со канцерогениот пестицид, заштита на зелените површини и други. Шилегов во декември 2017 година изјави дека до 2021 година Скопје ќе стане зелена европска предстолнина. Бидејќи јавните службеници не ги исполнуваат своите ветувања, ниту своите законски обврски во однос на животната средина, граѓаните имаат неколку опции во борбата со загадениот воздух. Некој од нив ги препорачува и Европската агенција за животна средина. Граѓаните можат повеќе да користат јавен транспорт или организирани заеднички патувања, повеќе пешачење и возење велосипеди. Исто така можеме да се обидеме да купуваме локално и сезонски произведена храна, чии транспорт и производство не генерира толкаво загадување на воздухот. За опциите на граѓаните повеќе можете да прочитате на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На почетокот на септември, полицијата во Тетово започна план за сузбивање на продажбата на дрога, при што за повеќе од еден месец приведени се 150 лица за продажба на опојни средства. Од секторот за внатрешни работи Тетово велат дека таргет се дилери, но и корисници на наркотични дроги, а од граѓанските организации препорачуваат и родителите да посветат поголемо внимание на своите деца. Александар Самарджиев известува од Тетово.
Со зголемен број акции и приведувања, полицијата се обидува да го сузбие продавањето дрога на подрачјата на Тетово и Гостивар. Планот започнал да се реализира на почетокот на септември, а интензивните претреси и истраги ќе се спроведуваат и понатаму. За месеци половина се бележат 150 приведувања на лица кои се осумничени дека вршат продажба на опојни средства.
Претежно станува збор за машки лица, меѓу кои малолетници на различна возраст од 15 до 45 години, и тоа не само од Тетово и Гостивар, туку и од повеќе села во поширокиот Полошки регион, кај кои пронајдена, фотодокументирана и одземена е марихуана, кокаин, хероин, хашиш и екстази. По целосното документирање на случаите, против инволвираните ќе следуваат поднесоци согласно член 215 од Кривичниот законник на Република Македонија. Вакви и слични активности, посебно сакам да нагласам, со несмалено темпо и динамика, веќе се во тек и овој месец, а главен таргет ќе бидат дилери-корисници и корисници на наркотични дроги.
Изјави Маријан Јосифовски, подпарол на секторот за внатрешни работи Тетово. Превенцијата кај младите, односно нивното информирање за опасностите од користење дрога, најдобро и најмногу ќе влијае во подобрување на состојбите, велат стручните лица од невладините организации кои работат во оваа област. Продавањето дрога ќе биде значително намалено, ако тинеџерите и младите се свесни за ризиците и ќе ги одбијат наркотиците, пред се во периоди кога имаат некои лични проблеми, вели Марија Исаевска-Ристовска, социјален работник во Центарот за намалување штети од употреба на дрога.
што би препорачала на родителите да посветат поголемо внимание со своите деца, да разговараат, да им кажат отворено кои проблеми ги имаат, што ги мачи и заедно да изнајдат решение и ако има потреба да побараат стручна помош, дали тоа би било од психолог, педагог, социјален работник и слично. Исто така, да има поголема соработка и во училиштата меѓу наставниците и учениците, како и да се внимава низ игра и дружење, детето да не западне во некоја несакана ситуација.
Центарот во кој работи таа бележи постојано зголемување на бројот на корисници на дрога.
Да, зголемен е бројот на лицата кои користат други во Тетово и околината. Центар за намалување на штети функционира веќе 10 години, од 2008 година, и бројот на лицата кои побарале помош изнесува над 400 лица. Со стекнувањето на доверба со корисникот се работи кон изнаоѓање на решавање на проблемите кои го има корисникот, советување и разговори со него, со семејството, со брачниот другар, родителите и слично.
За користење и продавање дрога, Кривичниот законник во Македонија предвидува затворски казни и до максимални 10 години. За Радио Слободна Европа, од Тетово Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
38 дела, слики и графики ќе бидат изложени на деветата самостојна изложба на Ивана Настески, што од 1 ноември се одржува во Културно-информативниот центар Скопје. Тематски поставката реферира на танцот и на играта како важен елемент од постоењето на човекот од праисторијата па се до денес. Љупчо Јолевски.
Со автентичен јазик и со писмо преполно символика, чија смисла се назира во знаците со половично скриено, Иван Настески со нагласен, снажен темперамент, експресивно испишува драмски обоена поема, натопена со животните пораки на далечните предци. Тие се актуелни до ден денеска и во својата витална суштина представуваат општо место на хуманитетот од сите времиња. Поемата на Ивана со страстен тон укажува на верувањата и за животот на предците суштински важни обреди, кои низ Дионизиски занеси на радоста ја слават неразделноста помеѓу човекот и универзумот, величејќи ја прокреативноста на природата и на човечкиот род. Вака Весна Тодорович, историчар на уметност и ликовен критичар од Белград, соседна Србија, ќе го започне својот осврт врз актуелното творештво на Ивана Настески. Повод за ово писание е деветтата поред самостојна изложба на македонската уметничка, што од 1 ноември ќе се одржи во Културно-информативен центар Скопје. Станува збор за поставка која представува 38 дела, слики и графики настанати во последниве неколку години, каде Настески тематски се фокусирала на танцот и на играта како важен елемент од постоењето на човекот од праисторијата па се до ден денес. При тоа во центарот на внимание, како што истакнува таа, е жената богинка мајка како символ на постоењето, раѓањето и плодноста, како прастаро културно наследство кое што со природата и универзумот се неразделен спој. Згора во дополна уметничката ќе забележи дека низината појдовна точка на интересирање се и самите артефакти на тлото на Македонија, околината на Тетово и Тетовско, вклучително и реката Пена, во чија околина е пронајдена и Тетовската менада, како важен символ на антиката, во чија што физичка суштина е и самата ритуална игра.
Сакав тие нешта, значи културното наследство во смисла на праисториски елементи, на скулптури, на Тетовската менада, да ги поврзам заедно со Божицата мајка, заедно со универзумот, заедно со природата, со сонцето како соларен елемент, така што тоа ми беше главна појдовна точка. И ги обединува сите, и графиките и сликите. Само технички се разликуваат.
Вели Ивана, уметничката е со појаснување дека оваа изложба ги поврзува графиките кои што се настанати некаде од 2007 година до денес со сликите кои полека настанувале во истиот период, но не само тематски, туку и преку елементите што творечки ги употребува. Дека притоа како автор поминала низ еден возбудлив истражувачки процес.
Уметноста без истражувачкиот елемент, мислам дека е пуста. Значи, мора да има една симбиоза, да има една нитка која што ќе ги поврзува. Не само да се слика или да се печати конкретно во мојот медиум, само за да се печати или само за да се слика, туку и да има истражувачки циклус, истражувачки момент. Од една страна, техниката како подрачје, меѓутоа од друга страна и она што уметникот го создава или го твори.
Смета Ивана Настески. Таа ќе рече и дека на овој начин сакала да му даде еден автентичен јазик на она што го работи.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.